Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća, gošća Kluba 2 je književnica Ljubica Arsić. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Predstavit će knjigu Gabriele Babnik, Intimno, koju je objavila izdavačka kuća Clio. Sa svim sigurno sam odabrala pravog gosta da govori o knjizi slovenačke književnice Gabriele Babnik, jer ste u junu mesecu baš vi govorili na predstavljanju ove knjige u vreme kada je i Babnikova bila u Beogradu. Za slušalce koji su odmarali u tom mesecu pa ne znaju sve kako je bilo i na koji način je govoreno o toj izuzetnoj knjizi, ja bih vas molila, evo, da nam prenesete i deo atmosfere i da malo na samom početku govorimo o njenoj spisateljskoj ličnosti, o njenom angažmanu i o jednom delu iz njene biografije bez koje, ja mislim, ne bismo razumeli ovaj roman Intimno. Izvolite.
Gabriela Babnik je jedna vrlo zanimljiva žena koja dolazi iz Slovenije, ali nosi sobom, da kažemo, kosmopolitsko iskustvo. I ona se u svojim knjigama, zapravo kao i u ovo Intimno, bavi jednom zanimljivom temom, a to je tema drugačijeg i drugog. Naime, njeno detinjstvo u Africi, koje je bilo obeleženo druženjem sa tamošnjim crnim stanovništvom, potpuno je oblikovalo kao osobu koja ne pravi razlike i koja se ne određuje prema boji kože ili prema nekakvim drugim civilizacijskim predrasudama. Ona je u ovoj knjizi ispričala to svoje lično iskustvo, svoj doživljaj, da kažemo, afričkog detinjstva, ali i svog sadašnjeg života koji na neki način utiče i na pisanje ovog romana Intimno. Roman Intimno je podeljen u tri dela. U jednom delu njena junakinja je u braku sa tamnim čovekom, odnosno sa crncem, jel? I
ona govori i Fadul.
Da,
imena likova.
Jeste, i ona negde govori o svojim iskustvima tog braka i sredine koja i osporava i teško prihvata tu vrstu veze između bele žene i crnog muškarca. Druga dva dela knjige takođe na jedan način se bave drugačijim i drugim. Jedan deo govori o vezi između veoma mlade žene i starijeg muškarca, a treći deo govori o jednoj tamnoputoj takođe fotografkinji koja bira svoje modele vrlo slučajno, nasumice na ulici, dovodi ih u svoju kuću i pokušava da ih u svom ambijentu doživi kao druge i kao drugačije. Tako da je knjiga bila zanimljiv povod za razgovor sa publikom koja je Gabrielu vrlo lepo primila, ne samo u Beogradu, već i u Kragujevcu i u Vrnjačkoj Banji, postavljala joj zanimljiva pitanja i učestvovala u razgovoru o ovoj zaista izuzetnoj umetnički oblikovanoj knjizi.
Ali kada se Gabriela Babnik opredeljuje za ovu temu, ona sa mnogo pesimizma prilazi svemu onom o čemu govori i obično dolazi do nekakvih preokreta, do nekakvih obrta, ali kod nje se to ne događa. Pesimizam je sve prisutan i čitalac može jedino da ponese jedan osjećaj, ne nelagode, ali izvesne tuge. Zašto je to tako? Kao da je to sve prisutno stanje u ovom svetu u kome mi živimo, da se drugost, kako doživljavaju ljudi koji imaju tu vrstu ograničenja, i onaj koji je drugačiji, ne prihvataju na način na koji bi svako živo biće, svako ljudsko biće trebalo i moralo da bude prihvaćeno.
Ljudsko biće je puno predrasuda. Mi zapravo kad kažemo ljudsko biće pomislimo na one najuzoritije primerke, ali moramo da mislimo na ono što je prosek. Prosečan čovek prihvata stereotipe i prihvata određene floskule već unapred zadate zato što nije potrebno za njega da ih promišlja i da ih podvrgava sumnji. Dakle, mnogo je lakše prihvatiti nešto što već postoji kao izreka ili kao stereotip, nego to proveravati, sumnjati u tu vrstu, pod znacima navoda, istine i negde ustanovljavati sopstvena pravila. Dakle, čovek koji, a mnogo ih je više, koji ne prihvata drugog, on negde u toj razlici vidi opasnost za sebe. Ono što je drugačije...
Potencijalno agresivno.
Da, opasnost je negde usmerena ka tome da se zaštitimo te opasnosti i da na neki način u onom najprimitivnijem, kako da kažem, smislu, zaštitim svoje pleme. Znači da zaštitim ono što je prepoznatljivo, što je moje, što je intimno, jer ovde upravo ta reč negde intimno u stvari je, kako da kažem, mera sa dva kraja. Samo misleći čovek koji živi u svetu raznovrsnosti doživljava negde Božiju kreaciju i uopšte čitav svet kao sistem raznovrsnosti. To je jedna velika bašta u kojoj postoje razni cvetovi, tu različite vrste postoji. Upravo je to divno što ta različitost, znači, dozvoljava jedno drugom da se razvije i da cveta. E sad, da bi čovek mogao da negde ima svest o različitosti, on mora da bude misleći čovek. On mora da pretpostavlja određene stvari koje možda nije doživeo iskustvom, već mu neko to postavlja kao zadatak. Kada bi neko bio misleći čovek, on mora da radi na sebi, na svojoj ličnosti, na usavršavanju sopstvenog načina mišljenja, pa bismo možda da dođemo baš do one značajne teme kako se to radi. Svakako knjigama, čitanjem književnosti, ali i filozofije i razmišljanjem o tome šta smo pročitali. Mislim da je književnost presudna zapravo za formiranje mišljenja, zato što ona počiva na stvaranju tih apstraktnih slika koje mi ne samo da vidimo u svom unutrašnjem biću na svom ekranu, nego ih i promišljamo i procenjujemo i sa moralnog aspekta i sa društvenog i na neki način u stvari gradimo jednu sliku sveta na osnovu onoga što mi doživljavamo čitajući.
Vi ste i profesor, pa zato s mnogo razloga i možete o tome na taj način da govorite. Možda ćete nam u toku emisije premeti i deo svog iskustva u kontaktu sa učenicima. Kako oni, kako ove danas, kako današnje generacije na tako suptilne teme koje se obrađuju u ovakvom tipu knjiga reaguju? Da li imaju predrasudu kada prolaze kroz takvu vrstu štiva, ili predrasuda uopšte ne postoji, ili dobija svoju transformaciju? Ako sam i imao predrasudu o nekome, do kraja knjige ja dolazim do neke vrste izlečenja i menjam svoje mišljenje. Da li književnost ima tu moć?
Pa ja mislim da je ima, da književnost zapravo poseduje moć da utiče na ljude koji preuzimaju modele ponašanja svojih roditelja. Deca su negde, da kažem, žrtve pod znacima navoda, vaspitanja, znači, koje može da bude vrlo afirmativno, slobodoumno, otvoreno, u kojem se ceni čovek kao biće koje je biće raznovrsnosti, ali postoje i konzervativna vaspitanja koja negde uslovljavaju dete da misli onako kako misle roditelji. Ja to nailazim često na svojim časovima, čak čini mi se češće nego kada sam ja bila đak. Čini mi se da živimo, bez obzira što izgleda da su naši mladi vrlo slobodoumni i slobodni, da oni ipak boluju od izvesnih predrasuda i da imaju neku vrstu onako cenzure kada su određene stvari u pitanju. Književnost koja ih vodi u tu empatiju, identifikaciju sa likovima i koja dozvoljava jednu vrstu katarzičnog, znači, preobražaja, da ja kroz patnju, kroz suze, kroz saživljavanje sa likom negde gradim sebe, postajem bogatiji za jedno iskustvo, sigurno da mogu na drugačiji način posle pročitane knjige da o njoj razgovaraju i da razgovaraju o problemu koji ih možda muči i koji dovoljno nisu razumeli. A tu su i njihovi vršnjaci koji na neki način mogu da im demonstriraju drugačije mišljenje i da se sukobe. Tako da, u stvari, razgovor o knjigama je vrlo lekovit i delotvoran i pomaže nam stvarno da negde prođemo kroz ovaj svet, ne samo kroz neku onako rosnu poljanu, nego da stvarno sagledamo sve te puteve koje nam on nosi. Bila sam u jednom zanimljivom kampu s mladim ljudima koji se događa ove godine na Kopaoniku, gde je tema zapravo bila medijska pismenost. I moj zaključak je da su deca vrlo tehnološki, kako da kažem, obrazovana. Ona su imala zadatak da snime svoje filmove svojim mobilnim telefonima i da ih doteraju na kompjuterima. Ali kada je trebalo da nešto govore, kada je trebalo da nešto objasne, činilo mi se kao da su stranci koji uče naš jezik, vrlo teško se izražavaju, vrlo teško završavaju rečenicu, ponekad omanuju u padežu, što pokazuje, znači, da ova tehnološka delotvornost negde se suprotstavlja najosnovnijem, prvom, zapravo najstarijem mediju, a to je jezik, a to je govor. I čini mi se da savremena tehnologija, da svi ti mediji, časovi naše informatike, treba da posluže svrsi kako da reklamiramo knjigu, na koji način da knjigu afirmišemo preko modernih tehnoloških sredstava kao jedno sredstvo koje ne sme da bude zaboravljeno i zapušteno. Ne da ih zamene ne da zamene knjige kompjuteri, već da pomognu da se više čita.
Evo, kako ću ja plasirati sad tu tezu o kojoj vi govorite, iščitavanjem dela iz knjige Intimno Gabrijele Babnik. Ne, vidi, za 20 godina oboje ćemo biti izmrcvareni zbog svih onih pogleda prolaznika koji se pitaju zašto baš on, zašto ne ja. Šta to on ima što ja nemam? Ja ću postati emotivna olupina, a ti ćeš biti negde daleko, polušapatom je rekao Fadul. Ne, nisam mislila to, nego... Janina je novčanik vratila u torbicu, popravila haljinu i još jednom se pogledala u ogledalu. Svetlo braun haljina sa dve završne linije u tamnijoj nijansi lepo joj je oblikovala siluetu. Janina je bila visoka, skoro kao Fadul, pa je zato mogla da nosi haljinu dužine malo ispod kolena. Onomad u krevetu Fadulu nije priznala da ljudi iz njihovog okruženja na njihov odnos ne gledaju kao na plemenski gubitak. To bi bilo moguće kad bi Fadul bio imućni belac koji je u vezi sa crnkinjom, već kao na njen nedostatak, u krajnjem slučaju kao na preteranu pohotnost. Zašto crnokožac? Janinu je jednom pitao otac kada su ostali sami na livadi iza njegovog Texas house-a. U ruci je držao odlomljenu granu stare jabuke. Danas niko više ne govori crnokožac, kroz smeh mu je odvratila Janina. Ali zašto crnokožac? Jel nema dovoljno Slovenaca? Bio je uporan. Janina ga je ignorisala nastavivši da se smeje, ali dok je Fadula posmatrala kako se ujutro maže kremom, postala je svesna da je okolina doživljava kao ženu s nedostatkom. Kao ženu koja ne ume da zadrži muškarca, pa se zato spanđala s crncem, ili u najboljem slučaju kao ženu koju muškarci žele samo dok je ne dobiju. Završen citat, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor sa Ljubicom Arsić, našom poznatom književnicom, a govorimo o knjizi Gabrijele Babnik Intimno. Na kraju razgovora ja neću dopustiti da vi odete iz ove emisije, da vas ne pitam šta se to priprema u vašoj književnoj radionici. Call my baby, call my week, show you the world today.
without you, I, J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Do you think that this day of my mind? Come, come, my baby, come.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Govorimo i dalje o knjizi Intimno Gabriele Babnik i treba i ovo da kažemo, čuli smo već od naše gošće Ljubice Arsić da je Gabriela Babnik slovenačka književnica koja se bavi afričkim temama, da je živela u Africi i upila razna iskustva iz te sredine. Smatra, kako čitamo u pogovoru knjige, da je literatura veoma pogodan medij za ublaženo plasiranje ličnog stava prema društvu, što ona i čini ovom knjigom. Za roman Sušno doba dobila je Evropsku nagradu za književnost, a ovo je njena četvrta knjiga, četvrti roman. I ovom temom Afrike počela je da se bavi već u svom prvom romanu naslovljenom Koža od pamuka. I čuli smo šta je njena stalna preokupacija. Ali da se evo usredsredimo na Janinu i na Fadula, dva upečatljiva lika. Čini mi se da je Fadul sve vreme glavna ličnost u ovom triptihu. On će se i na kraju pojaviti upravo u komunikaciji sa fotografkinjom koja će ga fotografisati i tražiti neke specifičnosti u njegovoj pojavi, dovoditi u vezu sve to čak i sa njegovim karakterom, ali njegova ispovedna priča pred ženom fotografom deluje omamljujuće, ali pomalo nosi i taj tragizam kog on nije mogao da se oslobodi. Iako je prešao jedan put od kolumniste u jednom uglednom listu u Čadu, preko raznih situacija bio i hapšen, došao je u Pariz kao emigrant, sreo se sa Slovenkom, oženio se njome, dobio sina, na kraju otišao u Ameriku, ali sva ta iskustva nisu dobra. U smislu da on nije sebe ubedio da je on ono što jeste. Jer su ga društvene okolnosti terale da o sebi drugačije misli.
Pa ja mislim da su sva iskustva dobra. sva iskustva negde grade čoveka i upravo je Fadil zanimljiv lik jer je tako bogat i negde može da podnese sva ta iskustva koja su negde i tegobna, ali negde i vrlo, da kažem, pozitivna, jer on doživljava ljubav, postaje otac, znači negde afirmiša ono što je u njemu važno i na neki način proverava u stvari sebe na različite načine. Dobro ste primetili da je on ovde superioran lik, iako je odnos između belkinje i tamnokošca, kako ovde nalazimo te eufemizme, jer zapravo negde doživljavamo tu reč crnac kao nešto iza čega postoje neke negativne konotacije. On je neko ko dominira zapravo u tom odnosu i ko se pojavljuje kao veoma jak, kao jaka ličnost, kao neko ko ume da prećuti mnoge stvari, što ne znači da ih i ne razume. I u knjizi je upravo to dato da ti slojevi negde njegovog postojanja tog iz daleke Afrike postoje u tom ćutanju, u toj negde uzdržanosti, zapravo u jednom dugom istorijskom ćutanju koje je na taj način uticalo na generacije i na generacije. Mi ovde u ovoj našoj sredini nemamo iskustvo rasne te segregacije, ali mogu da pretpostavim na koji način to izgleda bolno i strašno ukoliko negde postaje svakodnevno iskustvo, o čemu nam je Gabriela i pričala, o svojim svakodnevnim kolapsima i dramatičnim situacijama u kojima ona nije u stanju često ni da se snađe, budući da je vrlo negde u značajnom društvenom nekakvom sistemu, ona je predsednik svog udruženja i vrlo je aktivna i agilna, sposobna da obavlja neke poslove mimo pisanja, ali govoreći o tome na koji način razgovara sa decom o tom problemu gde joj deca, budući mala jako, takođe postavljaju neka nezgodna pitanja, da li su belci ili crnci, pa ih ona pita zašto je to sad važno, zašto moraš baš tačno da znaš da li si beo ili crn. Deca negde objašnjavaju da je potrebno da se opredele i da to traže njihovi drugovi, da ih pitaju to njihovi drugovi u zabavištu, tako da ona u stvari na licu mesta mora da se sukobljava sa nečim na šta čini mi se da ni sama nije spremna, jer je odrastala u jednom društvu u Africi koje je bilo potpuno oslobođeno tih pregrada i tih predrasuda i vrlo je teško da se sa tim naravno bori, ne samo zbog toga što nema iskustva, već što je priča o belom i crnom, o muškom i ženskom, o ljudima različite religije, jedna apsurdna priča. Mi imamo doživljaj da su to priče potpuno alogične i besmislene, ali postoje u ljudskom društvu i često smo nemoćni da se sa njima izborimo.
Ali vidite, iako Fadul voli Afriku, iako je ugledni kolumnista, novinar je, on se ipak opredeljuje da ide u Evropu i u tome ga podržava njegov otac, jer vidi Evropu kao spas za jednog mladog intelektualca. On mu daje nešto novca, stidljivo mu daje, jer nema mnogo novca da mu da. I oni se opraštaju na jedan veoma običan način. Nema suza, nema plakanja, nema zagrljaja. I jedan i drugi su u tom momentu snažne ličnosti. To je zanimljiv opis koji ona veoma upečatljivo daje i koji nama u stvari mnogo govori o sudbini jednog čoveka koji odlazi na drugi kontinent gde će doživeti sve što može da doživi.
Da, pa to je uopšte tema emigracije, ne samo odlaska iz Afrike u Evropu, već tema našeg seljenja.
Pa tema, migrantska tema i sad
vrlo aktuelna, koja negde onako deluje zlo sudbinski, kako da kažem, zbog toga što taj odnos uzimanje i davanja nije moguć ukoliko mi očekujemo da nam stalno neko nešto daje. Jeste, mi odlazimo na neka mesta koja će nam bolje omogućiti da napredujemo, da imamo veće plate i da ostvarimo ono što je neki životni san, bilo da se radi o standardu ili nekim drugim stvarima. Ali smo stalno u poziciji da primamo. Znači, negde nemamo doživlje tog reciprociteta. Ja sam rastao, razvijao sam se, došao sam do određenog znanja i sad hoću da ti dam to znanje, hoću na neki način da uložim negde nešto, jel da, što, na što sam radio celog života i na čemu sam se razvijao. Tako da mislim da i kod Fadila, a i kod uopšte tog pitanja emigrantske te teme koje česte i u našoj književnosti, postoji jedan hendikep u stvari, kako da kažem, osušene grančice. Čoveka koji negde nije u stanju, ne nalazi mogućnosti da daje i da pruža. I zbog toga ta Afrika, ako već se vraćamo na priču o Fadilu, izgleda nekako očerupano, osiromašeno, jer je zemlja koja isključivo i daje, a ne uzima. Od nje se nešto očekuje, a ona nije u stanju da negde samu sebe razvije i da pokaže u stvari superiornost jednog takvog divnog kontinenta.
Glavni lik je prikazan i na jedan zanimljiv način. On je i playboy. On i na taj način zarađuje za život, lep, otmen, visok.
Ono što, da.
On se ženama sviđa.
Pa to je isto jedan kliše. Mi crnca doživljavamo, kako je Gabriela pričala na svojim književnim večerima, kao erotsku figuru. Negde on...
I u telu inače interesuje.
Da, telo kao fenomen jeste, da.
I ona je o tome,
jeste, i u knjizi pisanju ima baš taj fenomen telesnog, jer zapravo treći deo romana, a svi su delovi međusobno vrlo povezani, i govori o toj emancipaciji tela preko slika, fotografija te žene umetnice koja slika svoje, jel tako, izabrane te modele. Dakle, mi opet robujemo i nekom stereotipu. Crnac je neko ko treba da, naravno, ne polazimo od toga da je on, na primjer, intelektualac ili da je neko kome, a pritom i jeste, ko nam imponuje svojim znanjem i svojim intelektualnim sposobnostima, već u jednom klišeu ga vidimo kao jednu zgodnu figuru, kao nešto što je erotski privlačno i što je negde na nivou, kako da kažem, tog erotskog, strasnog, i ovde upravo Fadil podilazi, kako da kažem, negde društvu koje od njega to i očekuje, da bude playboy, da zabavlja žene, da ih zadovoljava i da na neki način u stvari ispuni ono što društvo od njega očekuje, a to je često smo u prilici zapravo da to radimo, jer nam ponekad ponestane snage da dokazujemo suprotno. Negde uradimo ono što se od nas očekuje.
Kakve atribucije prate Gabrielu Babnik u Sloveniji? Osim što svi znaju da se bavi afričkim temama i naučne radove radi iz te oblasti. Veoma je posvećena toj vrsti istraživanja. Da li ona u Sloveniji biva doživljavana i kao žena koja piše neku vrstu, ne onog ljubavnog romana u klasičnom smislu našeg doživlja, nego upravo ove vrste o kojoj smo sad pričali, dakle u obrađivanju tela kao fenomena?
Gabriela Babnik je jedna vrlo inteligentna književnica koja je i darovita još, ja, i koja ima tu vrstu hrabrosti i smelosti da progovori o nekim temama koje možda nisu dobrodošle. Ona i sama govori o svom iskustvu te konzervativne sredine u kojoj se našla, koju je tek spoznala kada je sa svojim obojenim mužem, sa svojim mužem iz Afrike došla da tu živi. I ona govori u stvari o jednoj, onako da kažem, okoštaloj sredini, gde ona mora da digne glas i da se suprotstavi vrlo snažno i vrlo jako da bi mogla da negde istera svoju poetiku i neke svoje stavove. Ni malo ne nailazi na odobravanja. Čak i mnoge stvari koje zaslužuje duže osporavaju i ona ima vrlo onako poteškoće, ali ima tu vrstu satisfakcije da je slobodna, da može da govori o temama koje je zanimaju i da je vrlo sposobna i obučena da o tome govori, jer zapravo nosi iskustva povezana sa tim temama. Tako da je ona onako, kako da kažem, ambivalentni jedan autor. Privlačna je zbog svojih knjiga koje dobije velike nagrade i koje pokazuju svojim tekstovima, jer ona piše i kritičke tekstove, analize drugih knjiga, da je izuzetno obrazovana, ali s druge strane je trn u oku, jer govori o neprijatnim stvarima, o onima koje bi radi bolje klime i boljeg, onako, boljeg netalasanja trebalo prećutati.
I na kraju ovog našeg razgovora o knjizi Intimno Gabriele Babnik, još ću otkriti da je glavna junakinja urednica u jednoj izdavačkoj kući, da čita romane, veliki broj knjiga mora da iščita, da da svoje mišljenje o svemu tome, što se Fadulu u jednom momentu baš i ne dopada, jer negde sebe vidi kao čoveka koji je skrajnut i u tom smislu, u toj poziciji da on nema poziciju. Intelektualac je, a u radionici njenog oca on oblači radničko odelo i na taj način nešto zarađuje, i taj kompleks oca kao glavnog čoveka u porodici da ne može da zaradi onoliko koliko je potrebno za svoju i za svoju suprugu i svoje dete njega opterećuje. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Sometimes I wanna call you, but I feel like a pet, and I'm lonely.
Ljubica Arsić je, evo, naša poznata književnica, to svi znamo. Vaša najnovija knjiga će se zvati Četiri kiše i u pripremi je izdavač Laguna, kao i vaše prethodne knjige, čiji je naslov Rajska vrata. Pa dajte malo, otkrijte nam. Evo sad smo govorili o gotovom delu koje je objavljeno, o knjizi Intimno Gabrijele Babnik, a vaša knjiga je u pripremi. Ali mi volimo, čitaoci koji prate vaš rad kontinuirano, a ja vas pratim, čini mi se, od prvog objavljenog romana, eto, iz puke znatiželje želimo da saznamo o Četiri kiše.
Da se ne uplaše budući čitaoci, ovaj roman nije sumoran roman koji je pun onih kiša jesenjih, naprotiv, kiše su letnje i ovo je jedan, da kažem, mediteranski roman koji se događa na jednom ostrvu, na jednom letovanju, govori zapravo o odrastanju, o tom odnosu između veoma mladih ljudi koji još nisu odrasli, ali nisu više ni deca, i njihovom prihvatanju onog sveta kojim se kroz odrasle, kroz roditelje nudi. Interesovalo me je da opišem negde taj trenutak otkrovenje, epifanije, kada u mladosti imate doživlje i da se negde svet pred vama otvara i da u njemu ima puno mora, ima puno sunca, mirisa i boja. Tako da moji junaci pokušavaju nekako da kroz to letovanje, koje je vrlo onako inicijalno, uđu u svet odraslih i u kontaktu sa svojim roditeljima, sa ljudima koji ih okružuju. Dakle, ispitujem dva sveta i, ako smo već kod teme intimnog, proveravam do koje mere je moguće biti intiman, biti blizak sa drugima.
Pomenuli smo mlađu generaciju, one kojima ste vi profesor. Kako generacija vaših učenika gleda na to što ste vi i književnica, a i njihov profesor?
Ja radim u muzičkoj školi Mokranjac i negde sam bliska sa đacima, sa učenicima koji su budući muzičari. Tako da je možda taj odnos prema književnosti uspostaviti lakše nego možda u nekim drugim školama. Radeći već dugo u školi, imala sam negdje doživljaj da treba nešto od tog iskustva i ja da opišem u svojim knjigama. Osjećala sam se dužna, a istovremeno i negde, kako da kažem, inspirisana svakodnevnim doživljajem mladih ljudi. Tako da je ova knjiga proistekla iz mog sazrevanja i sećanje iz prošlosti na moje sazrevanje, ali na posmatranje tih divnih mladih ljudi koji negde pokušavaju da uđu, da se iniciraju, da uđu u jedan svet ne samo odraslih, nego i svet umetnosti, svet muzike, svet umetnosti. Nadam se da im u tome pomažem i čini mi se da postoji među nama nekakva veza koja omogućava da ih nagovorim da čitaju knjige, da o tome razgovaraju i da budu ne samo dobri slušaoci muzike, već da budu takođe i čitaoci.
I sasvim sam sigurna da ih vi svojim načinom kazivanja i vodite kroz književnost, kao što nas muzika, kada nam neko približi tu muziku na pravi način, vodi u nepregledna prostranstva, makar bili i muzički neobrazovani ili nedovoljno obrazovani.
Da, mislim da ljudi koji nisu u stanju da slušaju muziku ili da čitaju knjige, da su užasno osporeni. To su jedna vrata, jedne velike prostorije, vrlo uzbudljive, zatvorena. Ja stalno negde učenicima i govorim o tome do koje mere je to vrsta slepila i vrsta uskraćenosti samog bića koje nije u stanju negde da uđe u taj svet sam, zatvarajući ta vrata koja su tu pred njim i u koje treba, mislim, treba ih otvoriti, kročiti u taj svet krajnje slobodno. Da je čovek biće, ukoliko ima tu vrstu smelosti i slobode, da bude radoznao i da na neki način savlada poteškoće. Naravno, slušati muziku i čitati knjige nije jednostavno. potrebna je izuzetna koncentracija kao kod onih samuraja, mislim, koji gađaju strelo metu. Ta se naravno veština vežba i zato postoje naše škole i načini kako da se uvežba koncentracija, da budeš prijemčiv i da primaš u stvari ono što ti knjiga nudi.
Da li ste već u pripremama za Međunarodni sajam knjiga? Jeste. Novom knjigom ćete biti.
Pa ja sam, radujem se uvek sajmu kao onako jednoj, kako da kažem, jednom stravičnom uticaju svih tih fizički prisutnih knjiga koje zrače i koje samim svojim prisustvom negde predstavljaju neku vrstu, da kažem, duhovne energije. Sam prolazak kroz one štandove prepune knjiga je za mene već dovoljan doživljaj, a pogotovo mogućnost da se tu izaberu knjige koje će se tek pojaviti. Sigurno da je lepo i bit će mi drago da i svoju knjigu vidim tamo među drugim, ali negde uvek čovjek ima taj osjećaj malo onako i kako da kažem, negde uzbuđenja i straha. Ja u moru svih ovih knjiga, ko je taj koji će posegnuti baš za mojom knjigom, čije su to ruke koje će tu pružiti ruke ka knjizi, na primjer, Četiri kiše.
I kome ćete vi potpisati knjigu, i to je draž jednog sajamskog uvođaja i okupljanja poštovalaca vašeg rada.
Kako ne, i razgovor rada, sa ljudima.
I razgovora sa čitaocima. Hvala vam, naša gošća bila je Ljubica Arsić, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik Meliha Pravdić.
Pamtivek.
Zvučni arhiv Radio Beograda.